Kom ons bid saam, voor ons begin. Heere, volgende is ons dankbaar om in die huis te wees. Ons is dankbaar, Heere, daar is een plek waar toe ons kan kom, waar ons kan fellowship, waar ons kan die lewe geniet, waar ons die lewe kan deel. Heere, dit is een plek waar u is. Ons is nie op ons eie nie, u is hier so en u was eerste hier. En ons is dankbaar dat ons hier kan wees. Heere, ons wil volgende, Heere, net die tyd, die volgende uur, Heere, net consecrate aan u. Heere, net u salving oor het vraag. Heere, vraag dat u met ons sal praat. Heere, vraag dat u ons sal vorm. Vraag dat u ons sal rig. Heere, ek wil specifiek bid, Heere, net een distraction kom stilmaak. En Heere, ek wil ook vraag dat in die naam van Jesus, Heere, dat die woorde wat ek sê, Heere, duidelik sal uitkom, maar ook, Heere, dat het duidelik ontvang sal word. Ek vraag volgens specifiek, Heere, dat in die communicatie, Heere, dat er niks skeef gedraai gaan word nie. Ons bid, Heere, dat u en u wil alleen sal geskiet hier vanoggend in Jesus naam. Ons submit aan u, kom leer ons, kom vorm ons, in Jesus naam. Amen. Denk sien, wie van julle was laatst week hier gewees? Ok, nie so baie van julle nie, so 50% van julle. Ek het laatst week begin met die huweliksreeks, en ek het begin om te praat met die mans, grotendeels oor die mans gepraat, obviously nie net oor hulle nie. Dit is altyd een van die goed wat eindelijk maar interessant is. Ons praat oor huwelik en ons is geneig om die man en die vrou so goed helemaal te skei en ons kan eindelijk het nooit skei nie. Godse plan van dit is redig om een integrale eenheid te wees. Maar om redig oor die nitty-gritties te gesels, het ons nie eindelijk veel van die kees nie, so ons moet dit doen. So ons gaan vanoggend aangaan. Net voor ons aangaan is een of twee goed wat ek wil recap van laas week. Ons het gepraat net rondom Godse ontwerp vir huwelik en ons het gesien Godse ontwerp vir huwelik het 'n paar kante. Eerste een is dat God se ontwerp vir huwelik kom van sy kant af, wat hy graag wil sien in dit en deur dit. En die eerste een van dit het gegaan rondom 'n goddelike nageslag, wat hy wil hê kinders wat gebore word binne 'n plek van familie, binne 'n plek van liefde, binne 'n plek van aanvaarding, binne 'n plek waar daar 'n gedefinieerde verhouding is teenoor mekaar. Die tweede een wat ons gesien het, God se plan met die huwelik is 'n plan van illustrasie. Hy wil hê dat die huwelik moet letterlik sy genade tentoonstel, sy verhouding met die kerk tentoonstel. Ons is spesifiek na Efesiërs 5 gekyk en ek gaan net nou nie een of twee goed rondom het noem, en ek net nog as deel van die recap. En een deel van het was net wat God se huwelik is vir ons. Wat God se huwelik vir ons gee as 'n plek waar ons die diepste moontlike verhouding wat ons kan hê, kan ervaar. En binnen dit ook as 'n plek om te geniet, dis 'n veilige plek, dis 'n plek om onsself te wees, dis 'n plek waar ons volkome aanvaar word. Nou ek wil ook sê, saam met dit beteken nie, dit is net in die huwelik nie, daar is plekke buiten die huwelik wat ons precies dieselfde kan ervaar, onder andere in die kerk, maar die feit is, dit is Godse plan met die kerk. En ons weet, as baie mense wat dit nie so ervaar nie, ons het gesels oor die hele ding van die mense verantwoordelikheid in die huwelik, ek gaan nie volgende uitdraai rondom die topic specifiek nie, en gepraat is baie wat nie automatisch gebeur, is hele paar goed wat ons verantwoordelikheid in het, eerst is net om Godse wil en sy plan en sy orde te aanvaar en het omhels. Ons moet actief wees in die uitleef van dit en dan binnen dit ook nie die plan van die duivel verontagsaam waar hy wil tweespalk bring nie. Die Here se plan met die huwelik is regtig 'n ding van eenheid, dis een span. Ek het bietjie gesels net rondom die in die voorbeeld van die tenniswedstrijd, speel mens weerskante van die net of speel mens aan die selle kante. Gaan nie nou daar uitbrei nie. En dan het ek net 'n vraag so gevra van wat maak die huwelik werk? Wat maak huwelik werk? En ons gesien die hele ding van wat huwelik maak werk, en dis iets wat van beide kante afkom, ons het laatst ook spesifiek gepraat van die manse kant af, maar wat huwelik maak werk is die benadering, die houding, ek is hier om jou te dien. Ek is hier om jou te dien, en ons maak het heeltemal 'n onselfsugtige ding. Ons gesels dan oor die man, sy posisie, as hoof van die huis, en hoof van die familie, en hoof oor die vrou, en dat het nie so seer die posisie is van waar hy eer ontvang, dit is die posisie van verantwoordelikheid wat die Heere vir die man gee, iets waarin hy moet stap, iets wat die Heere spesifiek vir hom gegee het, om in te stap, om op te staan in. En ek het vir julle die vraag gevra, mans, is ek, wat julle vir julle self moet vra, is ek die type man, vir my vrou, wat ek graag wil hê my dogter een dag mee moet trou? Is ek die type man, vir my vrou, wat ek graag wil hê my dogter een dag mee moet trou? Onthou die vraag, vra dit vir julle self, constant, in die rest van jou leven, want ek dink, dit is een van die goed wat ons fokus terecht maak. En dan net aan die hand van die Efesiërs 5 het ons gesien dat die man wat staan in die posisie van leier 5 areas waaraan hy moet lei. Hy moet lei in liefde, hy moet lei in die woord van God, hy moet lei in geregtigheid, hy moet lei in onselfsugtigheid en dan moet hy lei in intimiteit. Ek gaan net intimiteit nou definieer, die rest kan julle laasweek se preek gaan luister. Intimiteit in hierdie sin is wanneer jy iets van jou lewe oopmaak of jou hart oopmaak teenoor iemand wat jy nie gereedelik doen teenoor enige iemand nie. Dis wat ek bedoel met intimiteit. Man wat daarin lei, met ander woorde, maak sy hart oop teenoor sy vrou, na die dieper dele, en dan ook na niemand anders nie. Daar is waarin die man moet lei. So, weer eens, as jy verder daar wil hoor of so, gaan luister laasweekse preek. Ons het nie so baie tyd om dit alles weer deur te gaan vanoggend, en as genoeg wat ons vanoggend oor moet gesels. Wat die man doen met dit, begin van Efesiërs, nee, nie begin van Efesiërs 5 vers 20 ergens, as ek nou reg onthou. Sê spesifiek daar, so die man moet sy vrou lief hê soos wat Jesus die kerk lief het, waar Jesus homself opgegee het vir die kerk. So, dis een rol wat die mans moet vervul. Hy moet homself opgee vir sy vrou. Dis regtig 'n posisie van diensbaarheid. Posisie van 'n dienskneg. En ek het vanoggend vir julle 'n skitterende voorbeeld daarvan. Dis 'n man wat daar sit in kinderkerk vanoggend, Johan Boshoff, want hy wil graag hê sy vrou moet hier wees, om na vanoggend se preek te luister. So, daar is voorbeelde in ons midde. Prys die Here vir dit. Volgende gaan ons voor met die vroue. Nou ek moet sê, die vroue is altyd bietjie meer van 'n sensitiewe kwessie. Om te gesels oor wat is Here se plan met die vroue. En dit is daar maar om 'n paar redes. Die mans, aan die een kant is maklik. Dit is letterlik 'n geval van los jou slapgatigheid en doen wat jy moet doen. Die vrouens is 'n bietjie moeiliker. En dit is 'n bietjie moeiliker nie omdat dan noodwendig goed is in julle lewens wat julle verkeerd doen nie, of dit 'n individuele ding is om dit reg te kry nie. Ons kom, as ons gesels teen 'n mindset. Ons kom teen 'n lewensbeskouing, ons kom teen 'n wêreldsbeskouing. Wat daar buite is, wat baie van ons nie eers self besef ons het nie. So, woord soos hierdie vanoggend kan baie maklik in 'n muur vashardloop. Maar ek is nog steeds bereid om oor te praat, want ek het regtig 'n hart vir wat die Here se wil is, spesifiek vir huwelik, en dan ook spesifiek vir die kerk en hoe dit verder gaan. So ons gaan nog steeds daaroor gesels. So ek wil vir die vrouens vra met dit, asseblief bly by die einde. Moenie offended raak en opstaan en weghardloop nie. Ek is nie 'n chauvinist nie. Ek is regtig nie 'n chauvinist nie. My vrou kan getuig van dit. Sy gaan nou 'n bietjie kom en een of twee goed ook net noem. Spesifiek bietjie getuienisse uit haar lewe uit. Ek het regtig 'n hart vir vrouens om hulle plek in die wêreld te sien, om hulle vervulling te vind in hierdie lewe. So, dis regtig nie waarvan af ek kom nie. Die van julle wat my ken, ek is verseker nie 'n ombastiese of 'n oordonderende persoonlikheid nie. Iemand skat daar kop so. Ek weet nie of dit 'n ja of 'n nee was nie. Ons hoop maar dis 'n ja. So, ja, ek wil regtig vir julle aanmoedig. Dis regtig baie goed. So, ek self is 'n getroude man, ek het kinders, en een van die goed wat ek regtig weet is, ek het my vrou nodig. En vir die van julle wat dit nie weet, die vrouens, ek dink dis die eerste ding wat julle moet besef vanoggend. Julle mans het julle nodig. Dis interessant, as ons kyk in Genesis, die skepingsverhaal, skies toch, ek het 'n hart gesing vanoggend, ek het die pad af weer losgesing. As ons kyk in die skepingsverhaal, God wat elke dag kom en hy sê, ek het dit gemaak, dit was goed, dit was nag. Dit gemaak goed, dit gemaak goed, dit gemaak goed. Op alles kom die Here en hy sê, alles wat hy gemaak het, dit is goed. Wanneer is die eerste keer wanneer God oor iets sê, dit is nie goed nie? Is wanneer God sien, die man is alleen. En dan sê God, die man is alleen, dit is nie goed nie. So dis regtig, dis 'n fundamentele waarheid wat julle mans ook natuurlik en vrouens moet besef vanoggend is, vrouens, jou man het jou nodig. Daar's 'n kritiese plek wat julle het om te vervul in elke, nie in elke man se lewe nie, in jou man se lewe. Ons kan daai 'n bietjie verder oor gesels nou. So, en net soos julle mans, ons het laatst baie gesê, ons wil hele ding van, jy moet jou leven opoffer, jou leven opgee, en so aan, vir jou vrou. Ek wil maar net dit nou al sê, die Here het 'n sin vir humor. Ek het laatst week gepraat, baie goed, ek het my vrou hierdie week een gesprek gehad. So, Maar dit is goed. Dit is redelijk goed. Ek het al redelijk baie goed in my leven opgeoffer vir haar. Maar daar is nog baie waarin ek moet groei. Baie waarin ek moet ontwikkel. En vir die vrouwens precies diezelfde. Ek wil sommer nou al sê, niemand verwag van julle om perfect te wees nie. My mans ook. Niemand verwag van julle om perfect te wees nie. En ek gaan die einde weer sê, wat belangrijk is, is redelijk net een wilsbesluit, een wil om te groei, een wil om te ontwikkel, een wil om uit te kom waar die Heere vir ons het. En dan, ja, gaan net raak in die woord volgend, ek voel rechtig, dit is baie belangrijk, ek voel rechtig die, dit is eindelijk op hierdie oomblik ontzettend nabij aan die hart van Godse verwezenliking van sy koninkrijk. Specifiek die woord teenoor vrouwe. En ek het in my voorbereiding, ek het redelijk lang terug soveel teenkanting ervaar in termen van net geestelik om een woord te bring. Ek het gisterand besonder min geslaap, so as ek omval, julle weet wat het gebeur, het is okay, ons sal aangaan daarmee. Anyway, is redelijk iemand wat nie wil hee, ons moet die wees. Ek denk redelijk Godse verwezenliking van sy koninkryk, julle as vrouwens van mans het een ontzettende belangrike rol om daarin te speel. So, is julle reg? Kan ons begin? Gaan ons praat met die vrouwens. Julle lyk nie besonder reg, ek ga een my voort. Ek het eerst een bykie achtergrond. Ek het nie net nog gesê nie, maar wat ons oogend doen is, ons kyk natuurlijk na Godse plan vir die huwelik. En ek wil het sommer nou opstel vir julle, julle is welkom om te verskil. Julle is welkom om te verskil, julle is welkom om Christen te wees en te verskil. In my nederige opinie, denk ek, daar gaan negatieve gevolge wees. Jy kan nie, het in volle Bybelse gelukkige huwelik hee, as jy die Godse woord aanvaar, dit omhels, en dit uitleef nie. Dis plek van hart en acties wat ons in plek moet kry. In elk geval, drie kategorieë wat die huwelik beskryf, voor ons by die woord uitkom, verskillende denkwijses wat daar is in die wereld, dis redelik vaag, ek gaan nie in te veel in detail ingaan nie. Eerste een is nie-christen-feminisme, ons praat specifiek oor huwelik. Wat dit basis sê is, daar is geen geslagsonderscheiding nie, nie man of vrou nie, leef grotendeels aparte levens, aparte werk, aparte geld, aparte vriende, aparte belangstellings, helemaal apart, dis amper soos een koshuis-kamermaatverhouding, net die kamermaat inslik nie. Elemente wat ene bewerkstellig in hierdie ding is my basis kinders, is die enigste ding eindelijk, en miskien is daar een paar belangstellings is wat saam gaan kom, andersens is kinders die enigste belangstelling en ja, het is eindelijk maar interessant, mens kyk net na huwelike, hulle leef basis totaal aparte levens en is redelijk ryp vir 'n plek om overspel te pleeg, is ryp vir 'n plek om oor te gaan na skei toe. Nie christen feministische benadering. Dan is daar een christen gelijkvormige benadering. Is nog steeds nie bybels nie, maar is baie nader aan bybels. Wat dit basis doen is weer eens, dit sê ook, daar is geen inherente geslagsverskille en nie noodwendig in termen van man en vrou nie, maar in termen van rolle. Dit sal sê, daar is geen rolle nie, daar is geen onderscheid tussen wat een man doen, wat een vrou doen, hoe hulle dit uitleef, wat hulle doen met betrekking tot huwelik nie. Want hulle is gelijk, hulle beide dra die beeld van God, en dit is waar. Man en vrou is gelijk, hulle beide dra die beeld van God, maar ons gaan later net bykie kyk na die specifieke geslagsrolle wat God daar gestel het. Sê geen net enige specifieke verantwoordelikheid nie, en dan weer eens, net soos met die christen feminisme, leef grotendeels aparte levens, hy het sy leven, sy het haar leven, weer eens goed dat hulle by mekaar bring, is die kinders, en miskien een paar belangstellings. En wat weer eens interessant is, dis eindelijk iets wat ons baie algemeen sien. Al hoe meer en meer. En wat gebeur is, soos die kinders ouder word, soos die kinders opgroei, soos die kinders groot word, begin dan maar bykie afstand beweeg. Want die enigste ding wat die man en die vrou by mekaar bring, is die kinders. En hoeveel huwelike sien ons nie vandag? Mense is vir 20, 25, 30, 35 jaar getrouwd. Kinders is uit die huis uit. Daar is niks oor nie. En die mense skei, na 35 jaar saam. Dis vir my een van die goed wat ek nie altyd verstaan nie, maar het is maar as gevolg van hierdie ding. Opgedeelde tweeheid en nie eenheid hier. Dis nie levens wat geïntegreer is met mekaar. En dan die laaste is die Christen benadering. Ek gaan net my water in die glas kry, want dit is een bykie meer gracieus om uit die glas te drink. En nie die water om te stamp. Ok, so die Christen huwelik is een complimenterende huwelik. Met ander woorde, eerstens, kom ons vir hulle keer so. God se plan, God se beeld. Dis kom met 'n besef van die wêreld is deur God geskape. Mans en vrouens is deur God geskape. Mans en vrouens is gelyk geskape in die beeld van God. Elkeen dra die beeld van God. Both are made in the image of God. And they are equally made in the image of God. Die een dra nie meer die beeld van God as die ander nie. Hulle is gelyk geskape in dit. Dan is God natuurlik die hoof oor die wêreld. God is die hoof oor die huwelik en dan kom die volgende vlak is die man wat die hoof is van die vrou. Die man wat die hoof is, ek gaan nou verduidelik presies hoe. Nadat die vrou wat haarself onder haar man plaas, funksie wat sy moet vervul is die funksie van helper en ons gaan gesels oor die feit dat dis nie 'n terugstaan ding nie, dis 'n ook 'n aktiewe ding net soos die man se rol. En dan saam met dit die kinders wat hulle self plaas ook onder hulle ouers waar hulle gehoorsaam is, waar hulle ouers eer, en dan die goed wat als geïntegreer is met mekaar, dis 'n geïntegreerde lewe, dis 'n lewe saam, wat die Here vir hulle gee. Nou wat belangrik is hierso, en weer eens, mans, julle moet dit besef, vrouens, julle moet dit ook besef, die man is nie die hoogste autoriteit van die huis nie. Ons praat van die man is die huis, en onmiddellik sien ons, oh my goodness, hier kom chaos, want die man is die hoof van die huis. Die man is nie die hy is die hoof van die huis, maar hy is nie die hoogste autoriteit nie. Die hoogste autoriteit bly God. God bly die hoogste autoriteit. Van hom af vloei daar gedelegeerde autoriteit en die man is bloot daarin. Bo die man aangestel, God bly daar. Bo die man aangestel, regering bly daar. Behalwe as die regering die man laat sondig. Dan is die regering onmiddellik nie meer in haar posisie nie. So wat gebeur as 'n vrou en kinders binne 'n huis opset is en 'n man sondig, die vrouens hoef nie onder dit te leef nie. Hulle kan, Engels sal wees, they can appeal to a higher authority, they can appeal to God, they can appeal to the church, they can appeal to government if necessary. So daar is baie beskerming, daar is baie veilige plek. Die man is nie die hoogste autoriteit van die huis nie. God bly dit nog steeds. En ek dink net belangrik is met dit, is die man wat net regtig, of die man, die vrou wat net besef haar posisie binnen dit, plaas haarself nog steeds onder haar man, en is nog steeds onder Christus. Christus bly die hoof, hy het 'n orde, hy het 'n plan. Vrou vind haarself binnen dit, lewens is geïntegreer, kinders word groot in die weë van die Here, gaan uit, dien die Here, man en vrou bly agter, dien nog steeds die Here, stap aan met 'n lewens wat ten volle geïntegreer is. En ja, kom ek stop met daar. So net een of twee vrae wat ek vir julle wil los, nou al wat ons aan die einde weer gaan na toe terugkom, wat belangrik is in die mans, veel is precies dieselfde. Belangrike vraag om jouself af te vra in term van die rol wat jy het, die posisie wat jy het. En dis eenvoudig een, eer ek God in die vervulling van my rol in huwelik? Eer ek God in die vervulling van my rol in huwelik? En wat het saam met dit gaan, is kan God my huwelik gebruik as 'n voorbeeld, as 'n rolmodel, vir 'n illustrasie van sy genade, sy liefde, sy verhouding met ons. Ok, kom ons gaan skrif toe, genoeg agtergrond. 1 Petrus 3, ons het laatste bykie, 1 Petrus 3 vers 7 gelees en lang na daarby stilgestaan. Vandaag gaan ons bykie kyk na vers 1 tot 6, wat spesifiek handel oor die vrouwe. En so kom ons lees hier julle en dan gaan ons verder. Likewise, wives, be subject to your own husbands, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives. When they see your respectful and pure conduct, do not let your adorning be external, the braiding of the hair and the putting on of gold jewelry or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart or the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. For this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their husbands. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, and you are her children, if you do good, and do not fear anything that is frightening. Wat ek gaan doen is, ek gaan so versie vir versie deur dit hardloop, en ek dink is 'n paar belangrike goed wat ons moet sien, en wat ek graag wil ons moet uitlig, so ons gaan sommer begin met die heel eerste stukkie daar, so wat sê, likewise, wives, be subject to your own husbands. Nou, voor ons verder gaan met daai ene. Dis wat ek wil hê, vrouens, julle moet ook besef. Posisie van helper, rol van helper, posisie wat God jou gee onder jou man, is nie 'n posisie wat jy aanneem omdat jou man dit verdien nie. Dis nie 'n posisie wat jy aanneem omdat jou man goed is daarmee om liefde vir jou te wys nie. Versie wat vir my uitstaan hier so is in Efesiërs 5, is net voor julle stukkie oor die vrouens en die mans, waar het sê spesifiek, submit to one another, en dan die volgende ding is belangrik, out of reverence for Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. So jou inneem van jou posisie is nie oor wie jou man is nie. Dis oor jou verhouding met God. Out of reverence for Christ neem ek hierdie aan en ek maak dit my eie. Tweede ding is, en ek het eintlik net nou daarna verwys, tweede ding wat belangrik is, is dis 'n posisie teenoor jou man en geen ander nie. Dis 'n posisie teenoor jou man en geen ander nie. En dit is een van die fundamentele goed wat ons fout maak met hierdie ding. Ons kyk nou wat die Bybel sê en onmiddellik maak ons dit 'n man versus vrou issue. Dit is nie 'n man versus vrou issue nie. Dit is 'n huweliks issue. Dis iets wat die Here vir die huwelik gee en ons sal nou gesels spesifiek oor hoekom. Is suiwer binne die konteks van dit, binne God se plan. Dit is ook nie chauvinisme nie. As ons kyk na die rol van die man van laasweek, dan is dit duidelik dat dit is nie wat dit is nie. Die man se rol, die man se ding wat hy moet vervul is om die vrou te eer. As ons kyk na 1 Petrus 3 vers 7, hy moet haar eer, hy moet terugstaan, hy moet haar dien, hy moet homself opoffer vir haar. Dis nie chauvinisme nie. Dis nie God se plan nie. So dis nie chauvinisme nie. Teenoor die eie man, dis nie 'n man versus vrou ding nie. Dis nie chauvinisme nie. Dis nie dominerend nie. Dis nie oordonderend nie. Dis iets wat die Here net daar gestel het as 'n ding vir die huwelik. Meeste vroue vandag het regtig 'n groot issue hiermee. Meeste vroue vandag wil hulle self nie onder 'n man plaas nie, want ons sien dit as 'n klomp goed. Ons sien dit as verkeerd. Ons sien dit as oudtyds. Ons sien dit as onderdrukkend. Ons sien dit as the lesser role. Ag, hele paar goed. Ons sien dit as minderwaardig. Ons sien dit as nie politiek korrek nie, waar dit ook al vandaan kom. En vraag wat ek vir julle wil regtig vra met dit is, ek dink al hierdie goed, al ons benaderings tot dit, al ons goed wat al in ons wil wakker word en wil stry hiermee, kom vanuit 'n plek van 'n verkeerde verstaan, vanuit 'n verkeerde denkwyse rondom wat God se plan is, rondom hoe God dit moet doen. En die vraag wat ek wil hê julle self moet vra, en dit klink miskien 'n bietjie harder as wat ek het bedoel, maar die vraag wat julle vir julleself moet vra, vrouens, is ek 'n dogter van God? Spesifiek 'n benadering tot hierdie ding, 'n benadering tot my rol in die huwelik. Is ek 'n dogter van God of is ek 'n dogter van feminisme? Is ek 'n dogter van God of is ek 'n dogter van feminisme? Nou die vraag wat julle kan vra is, hoekom maak ek daardie teenstelling? En ek dink dis eintlik baie belangrik. Dis belangrik dat ons oor een of twee goed rondom dit gesels. Wat kom saam met feminisme? Watter taalgebruik kom saam met feminisme? As jy kyk na feminisme, feminisme is nou al 'n baie wye konsep. Ek gaan nie die tyd spandeer om dit te verduidelik nie. Ek ken dit, verstaan dit self eers heeltemal nie. Maar daar is wêreldse feminisme en daar is al Christen feminisme. En dis 'n wye ding. So ek bly baie vaag vandag met dit. Net ons algemene verstaan van wat dit is. En die taalgebruik wat die mens baie keer gaan kom, wat saam met die ding kom, is a language of entitlement. Dis a language of right. Benadering tot die lewe as iets wat my toekom, aanspraak, benadering van aanspraak en 'n benadering van reg. Dit is my reg om, vul in wat jy wil invul. Ek moet aanspraak maak op, vul in wat jy wil invul. Want ons is gelyk, want ons is ewe. Dit is my reg. En ek wil vanoggend net vir ons 'n sterk teenstelling met dit, vir hulle gee met dit. Ek dink die feministiese doel is baie keer om vrouens vry te maak van die kettings van chauvinisme. En daar was verseker waarde in dit, tot 'n groot mate, maar die vrug van wat daar uitvloei, is besig om die samenleving te verwoes. En hierso is hoekom het verwoes. Hoe moet ons algemene benadering tot die lewe wees? Hoe moet ons algemene benadering tot die lewe wees? Nie noodwendig in die huwelikie, as Christene in die samelewing. En as ons dit reg verstaan en dit reg besef, dan sien ons hoe hierdie benadering van aanspraak, hierdie benadering van dit is my reg, hierdie benadering van iets wat ons vir onsself wil toeëien, onbybels is, onchristelik is. Begin by Jesus' woorde, Matteus 16, sê dan, so Jesus told the disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself. Dis christelijk. Markus 10 vers 43 tot 45. But it shall not be so among you, but whoever would be great among you must be your servant. And whoever would be first among you must be slave of all. En dan is Jesus die voorbeeld. For even the Son of Man, Jesus himself, came not to be served, but to serve. And gave his life a ransom for many. So wat is die Christen benadering? Christen benadering is nie een benadering van iets toeëien nie. Dit is nie een benadering van entitlement nie. Dit is nie iets van dit is my reg nie. Die Christen benadering is een van ek staan terug. Ek staan terug. Ek ontken myself. Is een van opgee. Sien het recht in die Nieuwe Testament Korintiërs onder andere. Paulus het praat met ons en hy sê vir hulle, maar los julle individualistische levens, los julle eie goed, wees nederig, fokus daarop om ander te help, fokus daarop om die kerk te bou. En ek het nie eers nou een ernstige teaching rondom dit gegee nie, maar het is baie vinnig, baie duidelik, dat hierdie ding wat saam met feminisme kom, van hierdie is my reg, hierdie is my iets wat myne is, wat ek kan toeëien vir myself, is nie een christelike benadering tot die lewe nie. So ons kan daai op sy stoot en weggooi, nie omdat ons vrouens is nie, maar omdat ons christene is. En ons kan Godse plan vir huwelik ontvang, aanneem en uitleef, nie omdat ons vrouens is nie, maar omdat ons christene is. Want dit gaan lynreg in een basisse christelike levensstijl. Van het gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek het dit al baie van jaar gesê. Tweede ding wat feminisme doen, net so terloops, vir die van julle wat wonder oor dit. Het is eigenlijk interessant dat die mans en die vrouwens is wat dit aan betref in precies diezelfde positie. In een positie van dien. Die vrouwens is daar as gevolg van die positie wat God hulle gee as helper vir hulle mans. Die mans is daar nie so seer as hulle positie nie, maar in die manier hoe hulle dit moet doen. In hulle manier moet hulle vrouwens dien. So wat dit dan betref is die mans en die vrouwens in precies diezelfde boot. Christelike benadering, christelike kultuur, Godse plan, wat hy het met het Godse waardesysteem. Is diezelfde aan albei kante. Tweede ding wat feminisme doen, is het verwyder enige rolverdelings. En ja, dit word automatisch, rolverdeling is een van die goed wat automatisch as chauvinistisch gesien word. Ek gaan nie te veel praat oor dit nie, van die Christen feministe sal praat van dat die kruis van Jesus Christus het ons vrygemaak van die rolle wat God ons gegee het. En dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie. Die rolle wat God al geplaas voor die sondeval. En waarvan Christus ons vry maak, hy maak ons nie vry van ons seksualiteit nie, hy maak ons nie vry van ons manlikheid, hy maak ons nie vry van ons vroulikheid nie, hy maak ons vry van sonde. So ek gaan nie verder oor dit gesels, die rolverdelings is iets wat daar is iets wat daar bly. Wat belangrik is met dit, en iets wat ek redig moet noem, wat belangrik is met dit is, hoe hanteer ek my manlikheid, hoe hanteer ek my vroulikheid as 'n uitbeelding van Christus in 'n gevalle wêreld. Hoe hanteer ek dit? En dan kom ons terug by die rol wat Christus vir ons gegee het. Derde ding wat feminisme leer, onafhanklikheid word geprys bo alles, individualiteit, ek het bykie een of twee goede daar gesê, al wat ek by sê op dit is, weer eens, ek denk dis baie keer waar die typische gender wars vandaan kom, man, versus vrou, ek wil vir julle redig in nederigheid vra, stop met dit, stop met die gender wars ding, stop met die mans versus vrouwens ding, want dis nie Godse plan nie. Dit is allemaal gebeelde, ja, Ons is verskillend en ja, ons kan lag vir mekaar en dit is belangrik dat ons kan lag vir onsself, spesifiek as ons sulke goed wil doen. Maar ons moet dit nooit afbreek nie. Ons moet nooit die ander geslag afbreek nie. En dis wat hierdie onafhanklikheid doen. Dit raak 'n individualistiese ding. Dit raak ek kry vir my, dit raak selfsugtig eintlik. Dit gaan oor my, dit gaan oor wie ek is en dit breek af. Dit praat glad nie van familie nie, dit praat glad nie van gemeenskap nie. En dit is God se hart vir die kerk, God se hart vir die huis. Christen Pat, soos ek gesê het, dis ek gee my regte op en net ook binne dit, man, jy gee jou reg op om gerespekteerd te word. Jou vrou moet dit gee, maar dis nie jou reg nie. Vrou is precies dieselfde. Ek gee my reg op om geliefd te word. Ek gee my reg op om, vir die van julle wat daar is, om geroumens te word. Die man moet dit gee, maar dis nie jou reg nie. Dis net 'n belangrike kopskuif wat ons moet maak. Christelike benadering tot die lewe. Dis moet regtig wegbreek van 'n kultuur van aanspraak. Een van drie benaderings wat ons het tot die huwelik, of spesifiek tot God se rol vir die vrou binne die huwelik. Eerste een is die feministiese benadering en ons kom van 'n plek waar ons dit absoluut haat. Ons wil dit nie hê nie. Tweede een is, ons kom met 'n Christelike benadering, maar ons verstaan dit verkeerd. En as hier waar ek regtig vir die vrouens wil sê, die mans, ek het laatst week gesels oor vir die mans, dis baie maklik om passief te raak in die huwelik. Want dis wat hulle geleer, dis wat pa gedoen het, so dis wat man doen. Vrouens is eintlik precies dieselfde. Die passiviteit manifesteer op 'n ander plek. Julle is baie aktief met dinge in die huis, julle is baie aktief om goed vir die man aan te dra, want hy is slapgat en 'n klomp sulke dinge. Maar ons het hierdie rol, ons weet dis wat ons moet doen, en ons verstaan het verkeerd, ons verstaan het as iets van, okay, ek moet nou terugstaan en die man laat, kom ons noem het, regeer in aanhalingstekens. En dan raak julle ook passief. En het is eigenlijk een interessante ding, die mindset sien ons in baie dinge, ons sien het al in hoe romantiese verhoudings begin. Waar die idee is, die vrou moet heeltemal doodstil sit en wacht tot die man een dag kom en die bokkie skiet. Daar is een baie meer actieve rol. Het is glad nie een passieve ding. Ons sien het binnen huwelik, ons sien het binnen huwelik baie keer in die seksuele area. Vrouens wat passief is. En ek wil maar net dit by julle los. Die Bybelse beginsel is dit, dit is regtig iets wat mens actief opvat. Dit is een actieve ding. Dit is nie minder waard hier, dit is nie sekundair hier. Dit is goed wat hier het daar geplaas. So, hoe kom hier rolle? Eerstens is God se ontwerp, dit is gebaseer op die drie eenheid. En die drie eenheid sien ons, iets wat interessant is, ons sien vir God, ons sien vir God die Vader, ons sien vir Jesus die Seun, ons sien die Heilige Gees. Drie verskillendes, en ons is 'n gemeente vir die vele wat het nie weet nie, ons glo nie in modalism nie, modalism wat sê, God manifesteer homself soms as die Vader, soms as die Seun, soms as die Heilige Gees. Ons glo in die drie eenheid. God die Vader, Jesus die Seun, die Heilige Gees, drie entiteite binnen die drie eenheid, daar is eenheid, maar daar is verskillende rolle. En huwelik is precies dieselfde. Daar is eenheid, daar is gelykheid, maar daar is verskillende rolle. Hoekom het die Here die rolle daar geplaas? In 1 Petrus 3 vers 1 tot 2, net voor ek aangaan met dit. Vriends, weet julle, as ons vergelyk met die drie eenheid, by wie julle rol vergelyk word? Rol word vergelyk met die rol van die Heilige Gees. Die Heilige Gees word genoem ons helper. Wat is jou persepsie van die rol van die Heilige Gees? Dis oor die algemeen nie 'n negatiewe persepsie nie. Dis oor die algemeen 'n baie positiewe persepsie. En dis presies dit wat die Here vir julle het binne die huwelik. Kom ons gaan met 1 Petrus 3. Sê dus, so that even if some do not obey the word, they may be won without a word by the conduct of their wives, when they see a respectful and pure conduct. Nou, hoekom is hierdie so belangrik? Hoekom is goddelike orde so belangrik? Is dalk nie so direk wat ons daar uit kan sien nie, maar, kom ons gesels vinnig daaroor. Wat gebeur as daar verskille is in huwelik? Wat gebeur as die man en die vrou bietjie vaszit met mekaar en nie oor iets saamstem nie, as hulle miskien beklei? Dan is die rolle wat die Here daar geplaas het, spesifiek nodig vir eenheid. spesifiek vir eenheid. En ek wil vir julle sê, weer eens, is iets wat die mens van tyd tot tyd optel in counseling ook. Jy moet voorvoorzichtig wees in ons eie lewens. Ons is baie geneig om petty goed te verhef tot 'n berg. So mans, as het kom by petty goed, goed soos, waar gaan ons uit eet vanavond, wat gaan ons eet, die type van goed, wat regtig nie, dit is nie langtermijn significance nie, gee haar sin. Dis eenvoudig. Wat gaan ons nou doen? Gee haar sin. Staan terug, wees jy die een wat haar eer, want dis onnodig, dis petty. Belangrike besluite is waar hierdie type van ding gaan. Verskille in belangrike besluite. Wanneer gaan ons kinders kry? Na wat se skool toe gaan die kinders gaan? Gaan ons 'n huis koop? Wat se huis gaan ons koop? Waar gaan ons die huis koop? Daai type van goed, wat groter besluite is, langer impak, groter impak, regtig, ja, 'n impak op ons lewens. Wat doen die mense daar verskille is in daai type van situasies? En daar is die rolverdeling regtig daar vir eenheid. So, ek wil sê, as daar sulke verskille is, dis veronderstel om gepaard te gaan met gesamentlike gebed, veronderstel om gepaard te gaan met gesamentlike gesprek, dit te oorweeg, dit oor te gesels, en by besluit uit te kom, maar dit gebeur soms, dat die verskille is net te groot. Wat dan kan gebeur is, kom ons veronderstel, die man is reg, en hy weet hy is reg. Ja, ek denk die mans weet altyd of hy reg is of nie, maar anyway, wat doen hy? Hy kan een van drie goed doen. Eers die een is, hy gaan naar die Here toe, spandeer tyd in gebed, en wacht vir die Here om sy vrou sy hart te verander. Dieselfde geld vir die vrou. Plek van gebed wat ons het in mekaar sy levens, wat ontsettend krachtig is. Ga naar die Here toe, en gesels daar. Tweede een wat hy kan doen is, die man, en dit geld alleen maar vir die vrou ook, maar kom ons gesels en gevind van die man is die rol van leier. Tweede ding wat hy kan doen is, daar is een verskil, is he can appeal to an higher authority. Hy kan gaan praat met die pastoor, hy kan gaan praat, ek denk nie noodwendig met die regering nie, maar hy kan gaan na iemand anders toe, om twee redes. Miskien omdat hy self nie seker nie, en hy het nodig dat iemand om help, of hy het nodig dat iemand kom en net bykie van een arbitrasierol vervul. Arbitrasierol klink baie erg, maar jylle verstaan wat ek bedoel daarmee. Bring net die twee mense weer by een plek van ooreenstemming. Die derde ding wat hy kan doen is, dis een ding wat dringend moet gebeur, dit moet nou gebeur, hy neem die besluit, en dan is die vrou se rol om het te aanvaar. Hy is nog steeds, hy moet haar ken in die saak. Hy kan nie net voortgaan in haar stoomroller en so nie, maar dit is waar baie keer die rol van die vrou getoets word, is met sulke type van goed. Een wyse man, een goddelike man, gaan nie net die vrou stoomroller nie, hy gaan dit reg doen, hy gaan dit doen met gesprek, hy gaan by haar hoor wat sy opinie en dit vandaar verder vat. Maar dit is net om ja, die eenheid te beskerm wat die Here daar het. So, ja, dit is ja, nie een plek van bekleiding. Ek wil vir die vrouwens sê, met die bekleiderij, weer eens, dit is iets wat ons baie keer, dit is baie makkelijk om te beklei met een man. Dit is baie makkelijk om in die posiesie in te kom van te verskil en te begin praat, te begin gooi en so aan. En ek wil vir julle sê, dit is baie makkelijk, mans kan nie met vrouwens beklei nie. So hulle sal baie keer eer net terugtrek en net dit daar hou, want dat is iets in die rent in hulle wat hulle al keer. So wat gebeur is, jy kan nie geveg wen, maar jy verloor die eenheid. En dan verloor jy. So dis die enigste wen-wen situasie is, staan die rol wat jy vir gegee het, dis nie een swak rol nie, ek gaan nou verduidelik precies wat jy verder daarmee wil doen. Maar, ja, wat belangrik is, is ons wen. Nie hy wen of ek wen nie, ons wen. Want jy is een span. Die rolle is nie twee aparte goed, hulle is geïntegreer in mekaar. Hulle is geïntegreer in mekaar. Die een is regtig nodig vir die ander een. En dan ja, net, miskien laaste wat ek veel wil sê rondom dit is, mans, vrouwens, nee, vrouwens. As julle mans ergens opmors, dit is nie jou job om hom uit te sort. God gaan dit doen. God gaan dit doen. God is getrou, God het daar vir julle familie, julle albei is daar om hier het volg, soms mis een mens dit, soms mis hy dit, soms mis jy dit. As daar een fout is, die Here gaan kom en het uitsorteer. Hy gaan kom, die uiteindelike verantwoordelikheid lê by hom. Dit is sy rol, wat ons laatste oor gesels het. Ek denk baie keer binnen dit is iets wat ons moet onthou, is net ons mans is goedhartig teenoor ons. Ons verloor die denkwijse. as ons kom by twee spalke nie eenheid nie. En ja, ek het gepraat van 'n wyse man wat sy vrou se opinie sal vra. Mans, dit is regtig nodig. Ja, ouens, ons vrouens het regtig 'n ander viewpoint, hulle het 'n ander hoek van waar hulle kyk, hulle het 'n ander visie baie keer. En ons het nodig om dit te hoor. Weereens, ek het in die begin gesê, jy het jou vrou nodig. En spesifiek in hierdie type van goed. Baie keer het hulle meer wysheid, meer insig in 'n situasie as ons. En ons moet hulle toelaat, ons moet hulle, ja, opinie kry. Raak in die goed. Volgende rede wat ek denk baie belangrik is nie die verweesliking van Godse wil. Ek het in die begin daar oor genoem, in haar lewe, deur haar lewe. En vrouens, ek wil jylle moet mooi luister hierso. As die beginsel wat ons soms praat oor in die kerk, en ons het 'n paar weke terug oor gepraat, nie die ding van ek is in autoriteit, want ek is onder autoriteit. En wat dit aan betref, die vrou se rol binne die huwelik versinnebeeld dit. Absoluut. Om in autoriteit te wees, omdat jy onder autoriteit is. Jou posisie van gelyke staat is jou posisie van autoriteit, wat jy soek in die huwelik. Kom juis vanuit die plek van vervul jou rol. Dit kom van daar af. Jy wil inspraak in jou man se lewe hê, jy wil 'n impak hê in die samelewing, jy wil deelneem aan God se wil, wat hy wil doen in hierdie wêreld. Al daai goed kom van die vervulling van jou posisie, die vervulling van jou rol, wat God vir jou gegee het binne die huwelik. So, die fight like a man leen, wat daar buiten is, jy wil nie sy man, jou man se rol hê nie, om gelyk met hom te wees nie. Jou autoriteit lê nie daarin om sy rol te vervul nie. Jou autoriteit lê daarin om jou rol te vervul. En dit is nie plek van swakheid. Die Engelse praat van meekness. Hoe baie van julle dit al gehoor? Meekness. Beste prentjie vir dit is, sy dude op 'n superbike, of in hierdie geval, 'n dudin op 'n superbike. Sy kan hom oopmaak en sy kan storm, maar sy besluit om dit nie te doen nie. Dit is absolute krag onder perfekte beheer. En dit is die posisie wat die Here vir die vrouens gee. 'N plek van absolute krag onder perfekte beheer. En ek dink is belangrik, dis is 'n plek waar God jou kan vertrou. As jy in daai posisie vol staan, dan kan God jou vertrou met meer. In authority because we are under authority. Ek dink die beste voorbeeld vir dit is Esther. Baie, baie goeie voorbeeld. Julle sal die story van Esther ken. Sy Vashti het juist nie haar rol vervul nie, is uitgeskuif. Esther het koningin geword. En dan ken die story van Haman, hy wou al die Israeliete doodmaak, as gevolg van wat Mordegai gedoen het, omdat Mordegai nie voor hom gebuig het nie. En toe het hy hierdie ding opgestel, ergens hulle achterkom van die ding, en Mordegai het met Esther gaan praat om met die koning te praat. Maar daar was die hele story van sy gaan dalk haar lewe verloor en so aan, so hoe gaan sy dit doen op die ouens en besluit, sy gaan nog steeds gaan, maar sy gaan as die koningin, as die, in die rol wat sy het, in die posisie wat hy het. En sy kom by hom, en hy sê vir iets, hy vraag vir iets. Hy sê vir my koningin, wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy hê? Tot 50% van my koninkryk sal ek vir jou gee. En dit is precies waar in die lewens van vrouens die valstrik is. Soek ek 50% of is ek hier om God se wil na te streef? Esther was 'n wyse vrou. Sy het nie gekyk na die 50% nie. Sy het was daar met 'n groter visie, met 'n groter plan. En die Here het haar gebruik om die Israelitiese nasie te red. En as ons mooi daaroor dink, dit was al die Israeliete. Esther het geleef na die ouens die uitballingskap of begin teruggaan het. Maar hulle was nog steeds 'n provinsie van die groter blaster en was die Persiese koninkryk. Nog steeds 'n provinsie van dit. En Haman wou die Jode in al die provinsies doodmaak. Wat sou gebeur het as al die Jode in al die provinsies doodgemaak is? Along with that goes God's plan of redemption. As Esther nie haar rol vervul het nie, nie haar rol verstaan het nie, God se hart van in terme van 'n posisie met 'n man teenoor 'n man verstaan het nie, het God se redemptive purpose by die venster uitgevlieg. Dis die mate van krag wat God vir julle gee in die posisie waarin julle is. Is net so goed. God se groter plan is regtig gesetel in die rol van vrouens wat God vir het. Sy groter plan is gesetel in die rol van vrouens in huwelik. Julle het vandag nog 'n rol, so tipe van rol te vervul. Julle sal onthou in met die vloed, wat het gebeur net voor die vloed? Praat asse van the sons of God saw the women on earth that they were beautiful en hulle gaan, hulle saam met hulle geslaap. By the way, dis fallen angels, dis demone. En hulle het basis die vrouens oorgeneem en die samelewing het in die verderf afgegaan. En dis wat die vyand wil doen. Die suiwerheid, die gesondheid van die samelewing hang af van is die vroue se harte by God of is hulle harte elders. Dit is daai mate van posisie wat die Here vir julle gee. En so julle het 'n ontsettende, ontsettende kritiese rol om te vervul. Jou vervulling van jou rol binne God se wil, binne God se orde, is 'n plek van beskerming vir jouself, vir die samelewing, is 'n plek van autoriteit vir jouself, vir die samelewing. Dit is ontsettend, ontsettend belangrik. Ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. So ons moet regtig, ja, dit aanvaar en nie beklei teen die rol wat die Here vir ons gee nie, want deur te beklei teen 'n rol, verloor ons actually die plek van autoriteit wat die Here vir ons gee. En dis een van die redes hoekom die samelewing lyk soos hy lyk as vol van die vrug van feministiese denke. So, ja, volgende rede, dit is miskien enetjie wat dalk 'n bietjie kontroversieel is, maar is net die hele ding van familie. God het 'n hart vir familie. En ek gaan net een of twee vrae by jou los, dis jou om te antwoord. Weer eens soos die man se storie met die karre laas week, daar is nie noodwendig 'n reg of 'n verkeerd nie. Toets net jou eie hart. Toets net jou eie hart in term van waar is jy. En die vraag wat ek vir jou gaan vra is, waaraan heg jy meer waarde? Heg jy meer waarde aan jou werk? Heg jy meer waarde aan jou familie? Waaraan heg jy meer waarde? Dit is baie duidelik van die skrif, God se hart is gefokus op familie. En ja, so weer eens, ons net onsself in lyn stel daarmee. Hoe voel jy oor moederskap? Hoe voel jy oor kinders? Sien jy moederskap as 'n minder waardige taak as om 'n loopbaan te hê daarbuiten? Sien jy dit as 'n minder waardige taak? Ek gaan nie verder daar gaan nie. Vra jouself daai vraag af. Wees eerlik met jouself in terme van waar is jou fokus? Dis eintlik interessant. Kom ek gesels tog 'n bietjie meer oor dit. Weer eens, as ons kyk in Genesis. Genesis 1 en Genesis 2. Waar die Here die vrou gemaak het, onmiddellik vir haar spesifieke rolle gegee. Sy is 'n dogter van God. Sy is 'n ma. Want hy sê saam met, net soos wat Adam 'n pa is, sê vir hulle, fill the earth. Be fruitful and fill the earth. Dit is die heel eerste ding wat God vir die mensdom sê. Be fruitful and fill the earth. Dan sê hy vir hulle, subdue it. So dit is 'n plek van dogter van God. Dit is 'n plek van ma wees, dit is 'n plek van vrou wees vir 'n man. Dit is geen nie weinig spesifieke volgorde nie. En dan is daar die twee sal een word. Dan is 'n plek van lover vir jou man. Dit is maar deel van vrou wees eintlik. Maar dis die rolle, die oorspronklike rolle wat God vir jou gegee het, beteken nie, jy, daar is nie ander goed wat vir jou daar is om te vervul nie. Ek dink die res van die Bybel is ook baie duidelik oor dit. Ons sien baie vrouens in die bediening in die Nuwe Testament, ons sien Deborah, wat een van die rigters was, een van die judges was vir die Israeliete. Daar is baie rolle vir julle om te vervul. God se fokus, eerstens, is altyd huisgebonde. Huisgefokus. Dit is eintlik interessant as ons kyk na die vloeke wat die Here uitgespreek het in Genesis op die man en op die vrou. En ek sê dit with a lot of fear and trembling. Maar die vloeke wat God oor die man uitgespreek het, is grotendeels gebaseer op die werkplek. Die vloeke wat God oor die vrou uitgespreek het, grotendeels gebaseer op verhoudings, op huiswaarts se rigting. Dit is net interessant. Weerens, ek sê nie Jesus reg of verkeerd hier nie. Al wat ek sê is net, waar is jou hart primêr? is jou werk veel belangriker, is jou huisgesin, jou kinders veel belangriker. Beteken nie weinig, dit is iets wat tydsgebonden is nie. Hoeveel tyd jy waar is, maar daar is net waar is jou hart. Is net een vraag wat jy jouself moet vra. Waar is jou hart? Waar is jou hart? Nog een belangrike vraag het binnen dit. Wie in die huwelik se verantwoordelikheid is dit om kinders respect vir autoriteit te leer? Ons maak vandag een geweldige hoa van die feit dat mans nie deelneem aan die families nie. Dit is een groot probleem. Maar die een met respect leer vir autoriteit is die vrou. Primair van wat sy modelleer in haar verhouding teenoor die man. So, ek los dit by julle. Kom ons gaan, ons tyd is min. Ek moet klaar maak. Dan gaan dit daar aan. Do not let your adorning be external, the braiding of hair and the putting on of gold or jewelry, or the clothing you wear, but let your adorning be the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a quiet and gentle spirit, a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Eenvoudig, vrouwens met ware skoonheid nastreef, en weer eens, ons kan maar net so sê, natural beauty is fleeting. Natuurlijke skoonheid het een einde, het een perk, stop, ergens langs die pad. So, vrouwens, wees sensitief rondom die tydskrifte wat julle lees, sê grotendeels vir julle, hoe om mooi te wees, het sê nie noodwendig vir julle, hoe om reg te leef nie. So, en ek sê nie, die vrou tydskrifte is af van evil nie, ek gaan aan die einde vir julle, bykie van een assignment geef vir die volgende 2 weke, maar, hou dit maar net in gedachte, groei baie keer, een fakeness in termen van wat is redig mooi, dit is ultimately, een ding van karakter, op die ou einde, wat maak een vrou redig mooi, ding van karakter, ons sien vir Sarah in die Oud Testament, sy was 90 jaar oud, en daar is vir haar oor gesê, she's lovely, nou, sy was nie 90 van vandag, sy 90 jaar, maar sy was ten minste 70 plus, as ons dit moet direct vergelijk, ek bedoel, Abraham het 175 geword, ons word nie meer so oud, maar julle verstaan wat ek bedoel, sy was beyond the age of bearing children, en sy, daar is vir haar gesê, she's lovely, why? Nie noodwendig soseer oor fysische skoonheid nie, iets binne karakter, the hidden person of the heart, en ja, sy het rarig wysheid, weet wanneer om te praat, weet hoe om te praat, weet wat om te sê. En dis wat regtig mooi is in 'n vrou. En dan gaan dit net los. Is regte femininity, vrouwelijkheid, is the gentle and quiet spirit. En miskien het laasens rondom dit, ek denk iets wat ons nie moet vergeet met dit nie. Dit praat nie van jou persoonlijkheid. Dit sê nie, jy moet 'n stil persoonlijkheid hê nie. Jy kan nog steeds bubbly mens, jy kan nog steeds opgewonde wees en praat en wees wie jy is. Hierdie praat van karakter, het praat van wat gaan aan in jou hart. Proverbs 31:10-31. Ek denk ek moet dit lees, want anders mis ons dalk een paar punte. So ek gaan gevindig aan die an excellent wife who can find, she is far more precious than jewels. Mans, jylle moet hierdie woord, is amazing. With the heart of a husband trusts her, and he will have no lack or gain. She does him good and no harm all the days of her life. An excellent wife. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the ships of the merchant. She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her household and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff, and her hands hold the spindle. She opens her hand to the poor and reaches out her hands to the needy. She's not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She makes bed coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the merchant. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. Dit is 'n genuinely mooi vrou. So dames, weer eens, as terugkom by die ding van having a quiet and gentle spirit, dit gaan nie oor, moet jy praat of nie moet jy praat nie, dit gaan oor wanneer, dit gaan oor hoe. Ons kyk na die vrou, dat is een keer wanneer sy praat. And that's when she opens her mouth with wisdom. Verder, sy is baie slim, sy is baie talentvol, die Here het haar vrek baie gegee, en sy gaan voort daarmee, haar lewe is 'n preek. Haar lewe is 'n preek. Weer eens, posisie wat die Here vir julle het, ek gaan daai rest wat ek daar wil sê, skip, ons tyd is min. Die volgende versie weer terug by 1 Petrus 3 vers 5. For this is how the holy woman who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their husbands as Sarah obeyed Abraham. Weer eens net, ons het maar gebrek seker by ons, ek dink in die Parel is 'n bietjie minder, maar regtig om in 'n verhouding van mentorskap te wees met 'n ouer vrou, net om my te help en my te leer. Maar ons sit baie keer terug ook daarby, julle wat jonger vrouens is, ons weet wat die woord sê, ons kan die wat jonger is, ons is nog steeds verder vat en daarin lei, maar weer eens, soos ek in die begin gesê het, so wacht nie van julle om perfect te wees nie. Sarah was nie perfect nie. Sy het een paar keer waar Abraham gesondig het, saam met het gegaan. Sy het vir God gelag, toe God vir haar gesê het, sy gaan een seentjie kry. Maar, sy het ontwikkeld, sy het gegroei, tot so maat dat in die Nuwe Testament, word sy langs Abraham gesit, as die custodians van geloof. En so weer eens, sy het die bereidwilligheid om te leer, en om te groei. En die laaste ding wat ek wil sê, voordat ek van Erika gee, is vers 6. And you are her children, if you do good, and do not fear anything that is frightening. Vrees. Awaken een van die dag, julle ding gaan oor being fearless. Net weer eens, iets wat belangrik is om te verstaan wat in die tuin van Eden gebeur het. Die vrou het gekom en sy het een spesifieke sonde gepleeg. Sy het gedoen wat sy nie moes doen nie. Wat is typiese ding wat gebeur. Die man het nie gedoen wat hy moes doen nie. Hy moes leiding neem en haar stop. Typiese ding wat gebeur vandag. Het is die type van sonde wat ons doen. So binnen die vrouwe, oor my mooi, daar is een natuurlijke default tot rebellie. Daar is een natuurlijke default tot rebellie. En het gaan oor die volgende versie, toe God die vloek uitgesprek het, hy het al gesê, maar jy gaan met pijn gaan jy kinders voortbring in die wereld. En dan sê hy daarna, but your desire will be for your husband and he will rule over you. Weet jy wat is interessant van die versie? Your desire will be for your husband and he will rule over you is nie anders as wat het was voor die sondeval. Het is precies dieselfde. So daar is effens 'n vertalingsfout. My ESV sit 'n footnote daarby en waar your desire will be for your husband is daar 'n footnote wat sê of aan 'n moontlikheid is against your husband. So die default aksie van waaruit ons kom baie keer as vrouens is my desire will be to rule over my husband. En dit is as gevolg van vrees. As gevolg van vrees. Een van die myn vrese, wat julle as vrouens moet leer om te oorkom, is the fear of being ruled by a man. The fear of being ruled by a man. So as ons praat oor vreeseldheid by Awaken, dan is het regtig om God te vertrou in die rol wat hy vir jou gegee het. Dit is vreesloosheid. Mans veroorsaak baie keer legitimate vrees, ek gaan dit erken. Maar ons moet nie doen in ons denke wat ons die regering van beskuldig oor die wette wat hulle maak vanuit hoeskies scenario's nie. Ons vat lyfstraf weg, want ons kan daar miskien die kinders te seer maak. Dit is hoeskies scenario. Kyk na hierdie ding in termen van bestkies scenario. Wat is die Here se plan met jou in dit? Erika, kan jy gou vorentoe kom? Ja, het is reg die Here vertrou om te sit met nie met vrees nie, nie met rebellie nie. Ons is amper klaar.
Ek dink allemaal is nou al moeg gesit. Wil jylle gou opstaan en jylle lyf wikkel? Nee, dis net ek wat my lyf wil wikkel. ja, shoo. Alle meer ek dink oor wat ek moet sê, alle meer besef ek, die een testimony wat ek het om te deel is, is oor hoe die Here my geleer het hoe krachtig submission is, en die ander testimonie is hoe ek besef dis nog nie die einde van die story nie. Ek het nog nie eindelike testimonie om te deel nie. Maar ja, ek het in die huis groot geword waar my ma 'n ongelooflike voorbeeld van onderdanigheid in daad en in hart gestel het. Sy was net amazing. En so, dit was glad nie vir my iets om voor bang te wees nie. Dit was glad nie vir my iets om... Dit was nie vir my 'n vloekwoord nie. En intussen het ek besef, submission dra amper dieselfde krag en waarde in ons Christelike samelewing as wat die doop en dooping met die Heilige Gees dra. So, dis iets wat die enemy regtig by ons wil steel. Ja, ek al by die testimonies wat ek het om te deel is rakende die plan wat die Here met ons huwelik het en ook die tydsberekening daarvan en hoe hy eintlik my gebruik het om die Here se plan in die wiele te ry. So ek het 10 jaar terug met 'n struktuuringenieur getrou en kort voor lank het die Here vir Jaco gesê dat dit nie die einde van die plan is nie. Hy roep hom vir ministry. En dit was glad nie deel van my plan nie. Dit was glad nie deel van my drome en my ideale nie. Ek het met ingenieur getrou. Ja, en ek het nou net spesifiek hoe die Here na 3 jaar van gedraaide lewe vir my gesê het, jy submit nie. En ek was soos, nee, ek doen. En ek onthou spesifiek hy gesê het, maar jy submit nie soos ek wil, jy moet nie. Jy doen dit soos wat jy verstaan. En daar's meer. En ek was net, okay, maar leer my dan, obviously weet ek nie hoe om dit te doen nie. En, ja, die Here, dit was maar 'n paadjie wat hy met my gestap het, en die oomblik toe ek in my hart aanvaar het dat die plan wat die Here vir Jaco het, en obviously ook vir my het, en dit is 'n goeie plan, die oomblik toe ek kon vrede maak daarmee, en my hart daaraan kon submit, toe die Here vir my ongelooflik baie deure oopgemaak in my eie lewe. En ja, dit was eintlik so 'n kettingreaksie van bedank van jou stoffeerfabriekwerk waar jy eintlik net 'n skiewie was en net moes baie leer. Dit was deel van die Here se plan. Dit was nie 'n gemaklike lekker plek nie. En ja, leer om die Here te vertrou na dit vir die regte werk. Dit is net alles deel van hoe hy met my gewerk het. Tot waar Jaco sy motorfiets deposito opgegee het, sodat ek my dekor kursus kon doen. En dit was so baie sleutels in die hele situasie wat vir my en hom, my respek vir hom, sy loop so met die Here, dis asof die Here nou eers vir my kan wys het, hoe baie sleutels het ek eintlik vasgehou, omdat ek nie aan die Here gesubmit het nie. Want ultimately, gaan ons submission eintlik aan God. Dit gaan oor aan ons mans, want ons mans is die mens wat God daar gesit het. Maar dit gaan oor submit aan God. Okay, die volgende testimonie, ek gaan nou van jou water drink. Dit is nou opela. Is toe Hendrik tyd is, dit was nou al 4 jaar terug, het hy vir ons gesê, goed, hy wil hê ons moet oor 'n jaar reg wees om in ministry in te gaan. In my hart was dit nog ver. Ek weet nie hoe ver nie, maar ek was nie daar nie. En ek het nie pertinent gedeel met hierdie ding. Ek het dit afgelos en aangegaan. En ek onthou spesifiek, dit was nou 'n jaar van voorbereiding, van maak nou klaar waarmee jy moet klaar maak. Eintlik onvolledig. Dit was baie struggles. Ons fisiese verhouding het baie gestruggle. En dit was 10 maande later, die wys die Here vir my, maar jy het daai dag, het jy die eerste baksteen op die muur gebou, tussen my en Jaco, want ek het nie my hart vir hom of vir Here gegee nie, wat dit dan betref. En gisterond ek nou vir jou gesê, wat ek wil sê, toe sê vir my, maar dit is nog nie klaar nie, dit is nie die einde van die story nie, en ek het toe gaan dink, maar wat was die rest van die goeders? En die uiteinde van daai ding waar ek nie wou submit 3 of 4 jaar terug nie, het eindelijk eers, ek wil amper sê, in orde gekom, toe ons parel toe geroep word. Want toe, kon ek in eenheid met jou sê, ja, het is reg, my hart het vrede, en ek het baie met Here beklei oor voorsiening, hoe gaan het werk, ek het baie met hom beklei, en ek onthou oor Here vir my gewys het, maar alles wat jy sê, breek hom af, alles wat jy sê, het is in jou hart, en dit is nie vir hom nie, dit is vir my, praat met my daar oor, moet nie met hom praat nie, dit was so a struggle, ek het so lang gevat om te kon, okay, shut up net, sê dit net vir Here, het is nie jakkes die ding nie, en nou eers is daar vir my en hom al twee meer release, voel ek, vir my baie meer release, dit voel asof die Here net die pad gelyk maak, en ja, die Here is getrou, die Here is net so, hy is nie onnodig nie, niks van dit, wat hy van ons verwag het, of wat hy van my verwag het om neer te lê, was onnodig nie. Dit was vir sy groot prentjie, vir sy koninkryk, vir om nou hier te kon wees. As ons nie gekom het, ons moes gekom het Kaap toe nie, sou ons nie nou hier kon wees nie. En ek het viervoetig vasgeskop. Maar die Here is genadig in al die drama. Ek wil sommer net, ja, ek wil net sê, die Here is 'n tydsberekening en sy planne vir ons is perfect, selfs al is dit hoe ongemaklik. En Jaco het net nou so 'n bietjie gepraat oor die rolle en die orde, en ek voel net, die Here daag my baie uit oor emosionele en fisiese orde ook, want my kinders is nog klein, en daar is nog 'n kleintjie op pad. So die fysische orde van, hy moet bo die kinders wees onder die Here in my lewe van rangorde, is 'n baie groot uitdaging op die oomblik. Maar, dis, ja, ek wil eintlik net vir die manne sê, die Here het my so een sleutel gewys, hoe om jou vrou se hart en se emosies en eintlik geestelike om deel te bly van haar geestelike lewe, selfs al is dit hoe dol. Ons, as ons trou, het ons nog steeds 'n verhouding met die Here. Ons kom onder ons mans in, skus. Die Here, ons kom onder ons mans in, en ons het 'n verhouding met die Here, maar ons het ook deur ons mans 'n verhouding met die Here. En ons mans het glad nie 'n behoefte om saam met ons by die Here te kom nie, maar ons het daar behoefte. En dit is vir my die sleutel om jou vrou se hart en jou vrou se geestelike wêreld deel van te bly. Ek weet nie of ek sin maak nie. Maak ek sin? Jy weet wat ek bedoel. Ek weet nie of ek myself reg uitdruk nie. Ek weet baie goed wat ek wil sê, maar ek weet nie altyd hoe om dit oor te dra nie. Ja, dit is eintlik maar wat ek wil sê. Sê weer?
Excuse. Is cool. Is 'n kommunikasiegaping tussen ons twee. Ek dink dit ja, net Erika het daarna verwys, maar net die belangrike ding en dit soos die vrouens moet besef is baie keer weer eens, ek het gepraat net oor hart teenoor werk, hart teenoor familie, hart teenoor kinders, daai tipe van ding. En aan die een kant kom ons van 'n feministiese hoek waar ons sê, oh, we hate kids, we don't want kids, hulle is net 'n intrusion. Aan die ander kant verhef ons hulle tot die vlak van aanbidding amper soms, bo ons mans, bo die Here. En ek moet maar net weer eens sê, met dit orde, God, man, kinders, werk. Dit is met hoe ons orde oor die algemeen is, en die manse orde is precies dieselfde. So ons primaire fokus is nie noodwendig waar ons die meeste tyd spandeer, maar dis waar ons primaire fokus is. Daai tipe van ding wat belangrik is. So net om klaar te maak, dis baie laat. Ek wil gesê het wat onderdanigheid nie is nie en wat het is, maar miskien gaan ek dit skip, want dit is 'n bietjie laat, ek sal dit deel maak sommer van die klein groep vraagies, dan kan julle miskien dat deurlees en oor gesels, oor wat het nie is nie, en daar is 'n paar misconcepties rondom dit. Net miskien net wat het nie beteken spesifiek nie, is het beteken nie die vrou is dommer of minder waardig of dat type van goed nie. Ek het dit genoem, het is ontzettende krachtige plek wat die heren vir julle gee. Ek wil net vir julle vrouwens huiswerk gee om die volgende 2 weke te doen en ek gaan vraag om het vir 2 weke te doen. Dus 2 weke tot Awaken, so doen het tot aan die einde van Awaken. Ek denk wat ons met baie van julle, ek weet baie van julle kry hierdie ontzettend goed reg. Van julle sikkel een bykie en dis fine. Ek is nie, ons is nie judgmental oor as julle sikkel nie, ons word groot met 'n manier van dink, en ons moet dit obviously verander om in lyn te kom met hoe die Here dink, en dis 'n proses, maar ek wil julle help met daai proses. En wat ek wil julle moet doen is, in die volgende 2 weke, om 'n bykie te vas, jy gaan nie vas van kos nie, jy gaan vas van TV, jy gaan vas van radio, jy gaan vas van vroue tydskrifte, jy gaan vas van enige ding wat alleen na jou toe spreek in terme van jou rol wat God vir jou het. Vas van dit. Moenie daar goed lees nie, moenie in daar goed aandag gee nie, los dit net helemaal, los dit uit vir 2 weke. Soupies, seepies, al die goed, los dit. Los dit helemaal. En die tyd wat jy daaraan sou spandeer, spandeer dit en lees die skrif. Lees hierdie Spreuke 31 as ander enkel versies ook regter spreke wat handel oor die vrou, soek hulle uit, lees hulle, lees Rut, lees Esther, lees Efesiërs 5, lees hierdie 1 Petrus 3, lees 1 Timoteus 2, lees Titus 2, lees Kolossense 3, moet ek hulle weer vir julle noem. Ok. Spreke 31 spesifiek, Rut, Esther, dan Efesiërs 5, 1 Petrus 3, Kolossense 3, 1 Timoteus 2 en Titus 2. Spandeer die tyd wat julle sou spandeer in al die ander goed. Spandeer die tyd wat julle sou spandeer in stilte tyd en fokus net hierop. Lees die goed, bid oor dit, oordink dit, gesels dit met ander vrouens, en vertrou die Here om iets in jou gees te drop van sy plan en sy wil vir jou. En dan aan die einde van die 2 weke, as jylle weer terug gaan na die ander goed toe, vertrou die Here om vir jou te wys die verskil. Die verskil in mindset, die verskil in denkwijse, die verskil in waarde wat het vir jou. En vraag jouself die vraag af, as jy verskil van wat die Bybel sê, verskil jy van wat die Bybel sê omdat jy die Bybel lees, of verskil wat jy van die Bybel sê, omdat jy nie die Bybel lees nie. En dan wil ek hulle net los my laaste 2 vragies, die hulle vir jouself moet vra is, eer ek vir God in my rol vervulling, en wat hy vir my het, en kan hy my huwelik gebruik, as rolmodel, vir wat hy wil doen. Een laaste stukkie van, Spreuke 31, a woman who fears the Lord, is to be praised. Kom ons bid gaan saam. Here, dit was 'n lang oggend. Here, dis 'n topic, Here, waar ons gesels en ag Here, dit val op 'n klomp verskillende plekke. Dit val op klomp verskillende tipes grond ook self, Here. Maar ek wil bid vir elke vrou hier, ek wil bid vir elke hart. Ek wil bid, Here, vir 'n bereidwilligheid, Here, om in hulle eie grond te werk en die klippe en die onkruid en die goed uit te haal, die grond dieper te maak, Here, sodat dit U woord kan ontvang. Here, ek wil kom bid, Here, net teen leens vir die vijand stuur vir soveel vrouens, Here, spesifiek om hulle uit die wil uit te haal, spesifiek om hulle uit die plan vir hulle lewens uit te haal. Here, waar dit al vir ander ding voorhou, Here, wat hulle nastreef, wat hulle navolg, wat hulle wil word, wat hulle wil hê, Here, en dit is nie noodwendig, die plan nie, dit is nie noodwendig, die wil nie. Ek kom bid, Here, dat die openbaring in elke hart sal sit, dat die elke hart sal wys, wat is die plan met hulle, in Jesus naam. Heere, ek wil bid vir die vrouens, Heere, om ja, vreesloos voor ons toe te gaan, Heere, maar vreesloos, Heere, in die vertrouwe op U, dat U weet wat is die beste, en die aanvaarding van wat U doen, in die ontvang van wat U doen. En Here, dan om met geloof die lewe in te stap, volgens U wil, in Jesus naam. Ons dank U, Here, dat U, Here, ons nie net los in die donker, Here, maar U wys vir ons, wat is die plan? Here, ek wil bid dat vanoggend, Here, sal staan vir die vrouens, Here, as 'n baken om na toe terug te kyk. As 'n dag waar U denkwyse begin verander het, Here, 'n dag waar U hulle harte nader gebring het na U beeld, na U wil, want hulle harte is om U te dien. In Jesus naam. Ons loof en prys U. Amen. Dank julle. Julle is welkom 'n bietjie koffie en tee daar agter te drink. As daar vrouens is wat spesifiek oor iets wil bid of jy wil hart skoon maak of wat ook al, kom vorentoe. Ek sal seker maak jy's 'n paar vrouens wat saam met julle bid. Die Here seën julle. Amen.